titlul predicii mele, subiectul predicii mele, n-am citit textul pentru că îl știm așa de bine, este pilda fiului risipitor. Și titlul predicii mele este Dragostea părintească. Dragostea părintească. Ce face dragostea părintească? Dragostea părintească se ocupă de noi, ne crește. Am citit pe un website, by the way, Paul și Ioana și toți cei care aveți copii, zice că dacă acum ți se naște un copil, vei cheltui până când copilul tău va merge în college, dar la public school, nu nici măcar la private school, te va costa 350.142 de dolari. Te costă să crești un copil de la naștere și până când iasă din college. Așadar, unii care sunteți săraci, să știți de ce sunteți săraci. Nu? Și copiii nu o să-și dea seama până când nu o să ajungă ei părinți. So, haideți să vorbim puțin despre dragostea părintească. Vreau să fie un subiect practic, un subiect care să se adreseze tuturor, așa o să vedeți, chiar dacă e adresat părinților și tinerilor, se adresează tuturor, pentru că la sfârșit vom putea să facem aplicația și dintr-un alt punct de vedere. Dragostea părintească, privind în textul acesta, în pilda aceasta, înfruntă perioadele de rebeliune ale copiilor. Înfruntă sau îndură perioadele de rebeliune ale copiilor. Începe textul pe care trebuia să-l citesc, Luca 15:11. Domnul Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Un om avea doi fii și ce se întâmplă? Versetul 12, ai doi fii, cresc mari, investești în ei și apoi cel mai mic, de obicei cel mai mic, el este mai năstrușnic. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea mea de avere, ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Vedeți? Cel mai mic, de obicei, este diferit. Cel mai mare este mai cuminte. Eu am fost cel mai mare la mine, ca familia. Sau cel puțin așa credem noi că suntem cuminți. Pentru că, vedeți dumneavoastră, după aceea se ocupă Domnul Iisus Hristos și de cel mare. Și îi spune și lui, nu? Cineva spunea, un psiholog, care a scris o carte, Born to Rebel, spunea următorul lucru, că copiii care se nasc mai târziu, nu cei mari, ci ceilalți, cei mai mici, ei au o predispoziție spre a fi răzvrătiți, spre rebeliune. Zice, pentru că ei se identifică mai puțin cu părinții lor. Ei nu vor să fie niște clone a fraților lor mai mari și atunci, din dorința lor de a fi diferiți, se răzvrătesc, devin rebelioși. Vedem că și cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, punctează lucrul acesta. Cel mai mic, el s-a răzvrătit puțin. Nu? Ei, rebeliunea, și mă adresez acum în primul rând tinerilor, rebeliunea te face în primul rând să te gândești numai la tine. Am desprins câteva adevăruri din textul acesta. Rebeliunea te face să te gândești numai la tine. Nu te mai interesează de nimeni. Vedeți vârsta aceasta când ești teenager, I don't know, I don't care, mă închid în camera mea, it's all about me, myself and I, yes? Numai despre mine, nu? Cel mai tânăr a zis tatălui său, tată, dă-mi partea mea de avere, ce mi se cuvine. Auzi, domnule, că îi se cuvine ceva băiatului ăsta. Ce mi se cuvine. This is mine. Și tatăl le-a împărțit averea. Eu cred că între acest ce mi se cuvine și următoarea propoziție și tatăl le-a împărțit averea, a fost acolo atâta durere în ceea ce îl privește pe tata. Pentru că să împărțești averea înainte de a muri era o rușine la evrei. Și acum este oarecum. Să împărțești averea înainte de a muri. Trebuia în mod normal să aștepte până când moare tata, atunci se împarte averea. Băiatul mai tânăr, fiind tânăr, pentru că erau doi, primul avea porție dublă, nu? Micuțul și-a luat partea lui, mai mică, și și-a luat-o. Fiți atenți, am observat ceva, citesc de așa de multe ori pilda aceasta, zice, nu după multe zile. Nu după multe zile. Practic, tânărul acesta când a cerut partea lui de avere, nu i-a spus la tata ce vrea să facă. Vreau să o am, vreau să, you know, mai lucrez și eu pe aici. Nu după multe zile. El a avut un plan bine pus la punct. Nu după multe zile, versetul 13, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Era dorința lui, I want to move out. Nu mai am nevoie de rules, de regulations, de regulile de la tata, de disciplina de la tata. I don't need that. Vreau să-mi trăiesc viața. Dar ca să-mi trăiesc viața, am nevoie de bani. Banii pentru care am muncit tata. Toți la mine în buzunar, plec. Fără să știe că nu este pregătit pentru ceea ce va urma. Dar el a plecat. Voi nici nu știți să vă bucurați, voi toată ziua, toată sâmbăta mergeți la sinagogă, când sărbătorile mari mergeți la templu. Lasă-mă în pace, domnule. Now is the time, vreau să mă bucur de viață. Te face să te gândești numai la tine, you know? Și apoi te duce unde nu îți este locul. S-a dus într-o țară îndepărtată. S-a dus într-o țară îndepărtată. Cât mai departe de tata, cât mai departe de mama. I don't want to talk to you, I don't want to hear about you. You know? Într-o țară îndepărtată. Nu mai spun ceva din familia mea, când surorile mele erau mici, numai două surori am, se mai certau. Și taică meu săracu, zice, lasă că a venit vremea când o fiți una într-un colț de lume și alta într-un alt colț de lume. Și s-a împlinit prorocia. Una în România și una în Sacramento. Și chiar l-am reamintit acum, când ne-am depănat amintirile. Tata n-a fost proroc, dar avea el așa vorbele lui înțelepte. S-a dus tânărul într-o țară îndepărtată. Țara aceea îndepărtată simboliza opusul la tot ceea ce era acasă. Nu era muncă, nu era regul, nu era sinagogă, nu era rugăciune, era o țară a neamurilor, deoarece acolo se creșteau porci, după cum știm. Foarte interesant, tinerii întotdeauna vor să experimenteze ceea ce nu au. Vreau să experimentez ceva nou. Și noi oamenii, prin firea noastră, vrem să experimentăm ceea ce nu avem. Tânărul la început era happy, cred că, unde a ajuns. S-a bucurat de deciziile lui. Avea bani, avea libertate, nu trebuia să lucreze. Putea să satisfacă toate plăcerile, pentru că, spune, a dus o viață destrăbălată. Însă rebeliunea nu numai că te face să te gândești numai la tine, it's all about you, nu numai că te duce unde nu-ți este locul, rebeliunea până la urmă te abandonează unde nu te aștepți. Te abandonează unde nu te aștepți. Viața asta frumoasă pe care a început-o băiatul acesta s-a terminat unde tânărul nu s-a gândit. Versetul 14 spune, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus, s-a lipit de unul din locuitorii țării aceea pe care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii, pigs. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Rebeliunea lui, răzvrătirea lui l-a abandonat acolo unde nu s-a gândit niciodată să ajungă în starea cea mai de jos. El care era evreu, se trebuiască să aibă grijă de porci, de un animal care era spurcat. El care și-a dat seama că nu știa nici măcar cum să-și administreze banii, el care n-a avut poate niciodată un alt job, acum a trebuit să-și ia job și a trebuit să trăiască on his own. Și acum și-a dat seama ce se întâmplă. Ce înseamnă să fii liber, dar lefter? Translate that, Jackie. Penniless. Free but penniless. No money, nothing, empty pockets. Because you have freedom, yeah? Prietenii au plecat, pentru că prietenii și-au adunat cu banii lui tata. E, și apropo, spunea cineva, prietenii adevărați sunt ca și stelele. Nu îi vezi întotdeauna, dar știi întotdeauna că ei sunt acolo, chiar atunci, mai ales atunci când e noapte. Adevărații prieteni sunt ca și stelele. Câteodată stau departe de tine, they give you space, dar când ai nevoie, sunt acolo. Prietenii ăștia care nu sunt adevărați, ăștia dispar. Când dispar banii, nu mai ești. Când nu mai este fan, nu mai sunt friends. Și spune, s-a lipit de unii din locuitorii de acolo din țara aceea îndepărtată și zice, mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii. N-avea mâncare, n-avea bani nici de fast food. Ideea de acolo din text pare a fi, spunea un teolog, că tânărul ar fi vrut să fure din mâncarea porcilor. Dar stăpânul avea probabil un administrator care nu-l lăsa. Nu-i dădea voie ca să fure din mâncarea porcilor. Și iată-l pe tânărul nostru, rebelios. El era nenorocit departe de casă și tata era nenorocit acasă. Pentru că tata tot timpul se gândea la copilul lui. Pentru că tinerilor, aș vrea să vă spun ceva pe care știți, dar vreau să vă mai spun încă o dată. It doesn't matter where you are. You are still daddy's or mommy's kid. Even if you are down in the mud, you are still daddy's kid or mommy's kid, and they still love you. Cei care ați fost la ultima conferință de familie, știți că am citit o scrisoare pe care am scris-o eu lui Sammy acum un an și am spus, Sammy, doesn't matter what happens, you're still my kid. I don't like what you do if you are going to do something wrong, but you're still my kid and I love you. Și nu cred că este părinte în locul acesta care să spună, dacă copilul meu o să facă cu tare lucru, o să-l dezmoștenez, nici nu vreau să mai vorbesc cu el. Eu nu cred. Eu nu cred. Pentru că nu contează unde e copilul tău. Nu ești de acord cu ceea ce face, dar este copilul tău. El era nenorocit departe de casă, tata era nenorocit acasă și mă gândesc, îmi imaginez rugându-se și uitându-se pe geam ca să aștepte, poate, poate va veni copilul acasă. No text, no phone calls, no letters, nothing. Dar tatăl totuși mai credea, mă gândesc că pentru o vreme a crezut. Dragostea părintească înfruntă perioadele de rebeliune ale copiilor și vor veni. I'm fastening my seatbelt, ok? Pentru că vin. Vin perioade în viață în care nu-ți mai înțelegi copilul cum gândește. Vor veni și au venit peste fiecare cei care ați avut și care aveți copii. Dar cred că ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune este să avem răbdare, să avem credință, să ne rugăm Domnului și să îl facem pe copilul nostru să știe că noi încă îl așteptăm acasă. Și că suntem gata să-l primim acasă. Înfrunte perioadele de rebeliune ale copiilor. În al doilea rând, dragostea părintească înlătură spiritul de rivalitate dintre copii. Înlătură spiritul de rivalitate dintre copii. Vine fiul cel tânăr, se întoarce acasă și o să revin la lucrul acesta, la episodul acesta. Dar am schimbat oarecum ordinea în text. Și când vine tânărul acasă, cel mic, tata organizează un pari, fratele cel mare este la câmp, el cel cu minte, el care n-a ieșit niciodată din vorba lui tata, chipurile. Și spune versetul 25, fiul cel mare era la ogor, când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să le întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Versetul 28, el, băiatul cel mare, fratele cel mare, s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Și n-am să citesc totul în criză de timp. S-a întărâtat de mânie, era mânios. Era ciudă pe tata și era ciudă pe fratele lui cel mic. Păsta care întotdeauna a fost spoiled, păsta care întotdeauna a fost răsfățat, păsta care întotdeauna l-a învârtit pe tata pe degetul cel mic, păsta care întotdeauna a obținut ce a vrut. Era ciudă pe el, era mânios. Haideți să ne uităm puțin la rivalitatea aceasta. Rivalitatea se hrănește cu presupuneri. Uitați ce spune când tata îl roagă să intre în casă, versetul 29, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob, ca o slugă de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averia, și subliniez aici, cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Am o întrebare. Sper să nu fie deranjantă. De unde a știut băiat fratele cel mare că fiul, că fratele lui și-a cheltuit averea cu femeile desfrânate? De unde a știut? A avut el informație clară? Poate a auzit ceva zvonuri, așa, dar sunt mai mult presupuneri. Pentru că atunci când îl ai pe cineva rival, îi pui în cârcă lucruri care poate că el nici nu le face. E adevărat că textul spune a dus o viață destrăbălată, e adevărat. Dar de unde a știut el exact? Faceți-vă o evaluare atunci când, hai să spun pe română, se ciudă pe cineva, îl ai pe cineva rival. Nu e așa că îi pui în cârcă lucruri care poate că nu le are, dar le pui tu acolo. Sigur ăsta așa face. Asta e natura noastră umană, nu? Ideea era că tata îl iubește pe feciorul cel mic mai mult. Știți, este gelozia aceea care o are întotdeauna cel mai mare dintre copii. Și toți știm când s-a născut al doilea copil și când noi toată atenția l-o dădeam la al doilea copil, cel mare venea și te trăgea de pantalon. Tati, și eu sunt aici. Nu? Și oarecum copilul crește cu această, cu această gelozie. Și fratele crede că dragostea părinților s-a mutat de la el la celălalt. Văd foarte clar din textul acesta că fratele mai mare nu era căsătorit și nu era părinte. Pentru că numai când ești căsătorit și numai când ești părinte, înțelegi că poți să iubești pe amândoi copii la fel. Deși sunt diferiți. Până nu ești părinte, nu poți să realizezi lucrul acesta. Dar când ești părinte, îți dai seama că pentru fiecare copil se deschide un nou departament, un nou locușor acolo în inima ta și pe fiecare l-ai la fel, măcar că ei câteodată cred, oh, nu, pe ăsta îl iubești mai mult. Nu, pe toți îi iubim, și pe tine, și pe fratele tău, și pe sora ta, te iubește tata la fel, nu? Băiatul acesta a crezut despre fratele său mai mult decât era în realitate, nu? Și-a lăsat imaginația ca să-i lucreze, nu? Când lăsăm spiritul acesta de rivalitate să ne copleșească, credem tot ceea ce este mai rău despre celălalt. Și exagerăm. Nu? Și poate că în mintea acestui frate a intrat versetul și textul din Deuteronom 21:18. Știți ce scrie Deuteronom 21:18? Pune-l ca aminte, te rog. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, obraznic, rebel, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit. Versetul 19. Tatăl său, tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Versetul 20. Să spună bătrânilor cetății lui, iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă glasul nostru și este lacom și bețiv. Versetul 21. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară, astfel să cureți răul. Aplică legea. Aplică legea. Așa spune Biblia, nu? Când e vorba de altul, imediat știm cu să dăm cu Biblia în cap. Când e vorba de noi, trebuie să aplicăm spiritul legii. Nu? Ei, parcă așa ar fi vrut băiatul cel mare și ideea lui a fost, tată, cum poți tu să accepți așa ceva? Ești prea soft. Fii mai tough, tata. Rivalitatea se hrănește cu presupunerea numărul 2. Rivalitatea nu este mulțumită cu ceea ce are. Nu este mulțumită cu ceea ce are. Când ești rival la cineva, niciodată nu ești mulțumit cu ceea ce are. Ceea ce ai. Întotdeauna vrei mai mult decât altul. Nu? Văd în versetul 31, când tata îi răspunde, fiule, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Tot ce am este al tău. A primit dublu decât fiul cel mic. Nu? Mai mult, zice tata, tot ce am și partea mea de aici, tot al tău. Tot nu-ți ajunge. Mă gândesc că poate acestui fiu mare i-a fost frică, acum vine ăsta acasă și iar îi dă porție. Și it's not fair, nu? Să nu cumva să împartă tata averia, nu? Interesant cum îi spune tata, fiule, tu întotdeauna ești cu mine. Oare nu cumva tata mai avea un pic de îndoială că fiul cel mic poate iar o pleacă? Fiule, tu întotdeauna ești cu mine. Tu ești aici. Pe tine mă sprijin. Se consideră nedreptățit, zice, mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Este aici o ironie la care aș vrea să fim puțin atenți. Fiul cel mare nu e cu nimic mai prejos și mai bun decât cel mic. Și pentru el fericirea și bucuria este separată de familie. Zice, mie nu mi-ai dat un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Stai un pic. Păi tot ca și fratele tău, și el a vrut să veselească într-o țară îndepărtată cu prietenii lui și tu tot cu prietenii tăi vrei să te veselești. De ce nu vrei să te veselești cu tata și cu fratele? N-am nevoie de asta. Eu nici măcar nu vreau să intru în casă. Nu? Iată că nici noi cei mai mari nu suntem mai grozavi decât cei mici, nu? Nu-i mulțumită cu ce are rivalitatea. Și apoi, rivalitatea nu cunoaște caracterul tatălui. Iar când a venit acest fiu al tău, spune el, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat, Ideea este, cum poți să ierți așa ușor, tata? Nu te recunosc, eu ți-am slujit ca un rob. Iată încă un lucru la care cei doi copii se aseamănă. Vă amintiți când a venit copilul cel tânăr, ce a zis? Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să mai fiu fiul tău, fă-mă ca un argat, ca un rob. Amândoi cred că dragostea tatălui se obține doar prin a fi rob. Cel mare îți slujesc ca un rob și tot nu mă iubești. Cel mic vine și primește-mă ca un rob. N-au cunoscut nici unul caracterul adevărat al lui tata. And I have a challenge for you, youth. When was the last time you had a conversation of at least 20 minutes with your dad? When was the last time you had a conversation of at least 20 minutes with your dad? My dad doesn't have time for me. Oh, yes, he does. He's craving to talk to you. Just listen, and you will get to know him. You don't know my dad. I don't know your dad. I know how we dads are. We want to talk to you. We want to talk to you. Nu și-au făcut timp să vorbească cu tata, să-l cunoască pe tata, să poată să înțeleagă că dincolo de aspectul acesta poate taf al lui tata, se ascunde o dragoste extraordinar de mare, o dragoste care trece dincolo de regulile casei, o dragoste care pune în umbră toate legile, o dragoste care poate să câștige înapoi pe cel care este pierdut. Zice, fiul cel mare, niciodată nu ți-am călcat porunca. Și am o întrebare pentru fiul cel mare, dacă e aici fiul cel mare. Cum niciodată? Uite, chiar acum încalci porunca lui tata, mai mult, nu porunca, rugămintea lui tata, spune cuvântul lui Dumnezeu și zice, și-l ruga să intre în casă. Și ce făcea fiul cel mare? Nu mă duc. Du-te tu cu copilul tău. Tu cu fiul tău, du-te. Uite cum îi încalcă porunca, uite cum îi încalcă rugăciunea. Mai mult, conform obiceiului ebraic, tata avea dreptul să-l închidă acum pe fiul lui într-o cameră până se termină petrecerea și apoi să pună să fie bătut. Cât era el de mare. Dar tata îl iubește, tata nu face acest lucru cu fiul cel mare, ci demonstrează că îl consideră mult mai mult decât un rob și mult mai mult decât un fiu. Măcar că nu vrea să-l vadă pe fratele lui, nu vrea să intre în casă, nu vrea să-l considere frate pe fratele lui. Este atât de mânios, fiți atenți, este atât de mânios încât nici măcar nu-i se mai adresează tatălui său cu cuvântul tată. A explodat de mânie, îl ia peste picior, îl insultă în fața slugilor. Uite cum a ajuns fiul ăsta al tău, așa trebuie. Tot timpul l-ai favorizat, l-ai răsfățat, nu mai vreau să-l văd. Și fiți atenți, fiul cel mic s-a răzvrătit plecând de acasă, fiul cel mare s-a răzvrătit refuzând să intre în casă. Sunt kid, măcar că ăla mic a făcut-o mai mare, dar nu-i mare diferență. Și uitați-vă cum rezolvă tata rivalitatea dintre cei doi fii. Versetul 32. Uite cum îi spune tata. Așa cum îi spunem noi, cum îi spun eu lui Sami. Mă, Sami, pe Jonathan e mai mic, mă. Nu? De câte ori n-ați auzit asta? Tu ești mai mare, tu trebuie să înțelegi. Am auzit asta de multe ori, că sunt mai mare. Tu ești mai mare, tu trebuie să înțelegi, fiți atenți. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest, și fiți atenți, frate al tău, omul ăsta pe care tu îl crezi un răzvrătit, care a fost cu femeile destrăbălate, omul ăsta care a venit cu miros de porci pe el, este fratele tău. He is your brother. Sângele apă nu se face. O să plece prietenii de lângă tine, o să te acuze, dar când ai un necaz, tot la fratele tău ajungi. Așa cum el. Chiar dacă nu-l înțelegi. Zice, acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. E fratele tău, tu nu te poți dezice de el. Prietenii ți-i alegi. frații, neamurile, ți-a dat Dumnezeu, așa că acceptă-i. Amen? Amen. Rezolvă spiritul de rivalitate dintre copii. Și acum trec la punctul 3 și vă dați seama ce a spus Jonathan. Îmi place să-l am și pe fratele Sandu. Că fratele Crinișor iară trece peste program. Dar de data asta trebuie să mă iertați. N-am mai predicat de 3 duminici la voi. Și în al treilea rând, învinge rușinea provocată de copii. Dragostea părintească învinge rușinea provocată de copii. Și acum mergem înapoi la ce a făcut tânărul acesta. A ajuns la porci, a ajuns jos, a plecat de acasă, l-a făcut de rușine pe tatălui, pentru că într-un sat, cei care ați crescut la sat, știți bine, când ajungi the talk of the village, the talk of the town, când se întâmplă ceva. Ai auzit ce s-a întâmplat? A plecat Crenișor de la Ștefan Pocăitu. N-am plecat, să știți, da. Cam așa merge. A auzit ce? De la Pocăitu. S-a dus. S-a dus în lume. Ai, ăștia neprihăniți ăștia, uite-te la ei ce-a făcut. Nu? Și a plecat departe tânărul acesta, departe de familie, dar acum își aduce aminte cu nostalgie, că așa se întâmplă când ajunge necaz, se aduce aminte de lucrurile cele mai mici și neînsemnate de acasă. Ți-aduce aminte de tata, ți-aduce aminte de tata cum își tratează și slugile, cum le dă de mâncare, cum o duc mai bine, extraordinar. Până și argații o duceau mai bine. Rabinii spun, când un copil pleca de acasă, ajunge desculț, atunci își amintește de confortul din casa părinților. Și așa a ajuns tânărul acesta. Și se decide în cele din urmă să se întoarcă acasă, fără nicio pretenție. Poate știind că fratele lui mai mare avea ceva împotriva lui și nici măcar nu mai pretinde a fi numit fiu. Poate că din cauza lui fratele lui, auzi, fă-mă rob, că nu vreau să mă cer iară cu fratele meu. Fă-mă numai un argat. O să muncesc atât de mult încât pun eu aici, poate cu banii ăștia câștigați o să-ți plătesc înapoi toți banii care mi-ai dat, tată. Dar se gândea fiul și mă gândesc foarte bine, cum o să fie reîntâlnirea? Cum o să-i spun tatei? Că o să intru în pământ de rușine, cum avem noi românii expresia. Cum o să intru în sat murdar, plin de zdrențe, mirosind, toți oamenii o să uite la mine, o să nu știu ce o să fac și rușinea poate că l-a copleșit pe tânărul acesta. Însă uitați-vă bine la dragostea asta de împărintească ce învinge rușinea provocată de copii. Dragostea asta lasă o parte mândria personală. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Când copilul era încă departe, tatăl său l-a văzut. Cu alte cuvinte, tatăl său în fiecare dimineață, cum am auzit poate de multe ori predicându-se din pilda aceasta, în fiecare zi se tot uita, dacă nu cumva acolo pe drumul dinspre deal, vine acasă, fiul risipitor. Ce a făcut tatăl? A alergat, te-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Dragul meu, dacă tu încă ești un rebel, aș vrea să știi că tata te așteaptă. Aș vrea să știi că chiar dacă tata nu te caută, care el un pic orgoliu lui, el te așteaptă să vii acasă. Și tatăl acesta l-a aștepta. Și când vede că vine copilul, știți ce face? Fuge înainte. Și am o întrebare. Nu putea tata să mai aștepte câteva minute până când venea copilul lui acasă? Păi dacă era un tată din el așa taf să vină aici să cadă la picioarele mele, să-și ceară iertare pentru tot ce mi-a făcut, că m-a făcut de rușine în fața satului și numai eu știu anii ăștia cum am fost, toată sinagoga, toată biserica m-a arătat cu degetul ce mi-a făcut copilul meu, să vină aici. Nu face asta tatăl. Aleargă, și știți că a alerga pentru un bătrân era o rușine, dar mai mult, aleargă în afara satului, nu cade copilul la pământ, la picioarele lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu, el a căzut pe grumazul copilului său, s-a împăcat acolo, în afara satului, și acum tatăl își ia copilul și intră amândoi în sat. Și tatăl îi spune, de fapt, întregului sat prin ceea ce a făcut, ăsta este ficiorul meu. Ăsta e copilul meu. Nu mă interesează ce credeți voi, nu mă interesează că vă gândiți și vorbiți de mine rău, treaba voastră, voi rămâneți cu judecata. Dar copilul ăsta e a meu. Și eu îl iubesc, nu mi-a răuat. Și nu mi-e rușine să intru cu el în sat. Tata s-a identificat încă o dată cu copilul lui. Și pentru ca acestui copil să nu-i fie rușine să intre în sat, tata intră cu el în sat. N-a făcut tatăl tău pentru tine lucrul acesta? Eu cred că a făcut. Poate că n-am plecat într-o țară îndepărtată, dar părinții au stat întotdeauna alături de tine. Nu contează cât de mult l-ai făcut de rușine, pentru că tot copilul lui ești. Chiar și în zdrențe, tot copilul meu este. Practic, acesta era mesajul care l-a transmis întregului sat. Dragostea, lasă-o la o parte, mândria personală, și dacă ești părinte în această dimineață și poate ești într-o situație similară, lasă-o la o parte, mândria personală. Lasă-o la o parte. Care, la cine se cere mai multă înțelepciune? Mie sau copilului meu? Mie. Pentru că sunt părinte. Apoi, dragostea părintească este dispusă să dea din ceea ce este al ei. Este dispus să dai din ceea ce este al tău. Fiul a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chef fiul tău. Dar tatăl a zis, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în dege și încălțăminte în picioare. Puteți să spune, auzi, fiule, tu nu mai ai nimic, tu, sorry, ți-ai pierdut tot, nu. Tata are. Tata scoate de undeva și dacă ia împrumut, el tot mai are ceva pentru copilul lui. Tata îl ajută pe copil. Foarte interesant, dacă comparăm ceea ce copilul a repetat pe drum că va spune și cu ceea ce a spus, a rămas ceva afară. Copilul a repetat, am păcătuit împotriva cerului, auzi, să pocăiește și aduce aminte de Domnul, să știți. Împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă fac robul tău, să mă numesc fiul tău, fă-mă ca un argat. Când copilul ajunge și tata îi cade în brațe, copilul nu mai spune, fă-mă ca un rob. Pentru că tata l-a întrerupt. Pentru că copilul și-a dat seama că tata l-a iertat. Și vine acasă desculț, dar pocăit. Acum îi pasă de ceea ce spune Dumnezeu, vine acasă cu mâinile goale, dar tata mai are încă ceva să-i dea. Părintele întotdeauna dă din ceea ce este al său. Și apoi vreau să termin într-o notă mai optimistă. De fapt, toate sunt optimiste. Tata, dragostea părintească, este gata să sponsorizeze sărbătoarea. Versetul 23. Aduceți, ce să aduceți? Vițelul cel îngrășat. Și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiul meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Tata nu mai stă pe gânduri, avea un vițel îngrășat, păstrat pentru ocazii festive și acum taie vițelul cel îngrășat. Era ziua pocăinței fiului său. Eu n-am văzut niciodată o mai mare dorință a părinților de a aduce mâncare la biserică decât atunci când li se botează copiii. Așa e? Atunci n-ai probleme, vin prăjiturile, vin banii, vin tot. De ce? Hei, copilul meu îl primește pe Domnul, copilul meu se botează, copilul meu se pocăiește. Tata e gata să sponsorizeze sărbătoarea. Și dacă e sărac, cum v-am spus, își ia banii împrumut, pune pe credit card, no problem. Întotdeauna are un vițel îngrășat. Cineva a făcut un calcul, un vițel îngrășat, zice, ar fi săturat 200 de oameni. Practic, sărbătoarea pe care tata a dat-o a fost sărbătoarea de împăcare dintre copil și sat. I-a chemat pe toți sătenii și le-a dat o masă. Uite, a fost mort, acum este viu. Petrecerea n-a fost sponsorizată pentru că fiul era cel mic. Petrecerea aceasta a fost dată pentru că fiul s-a întors acasă. Și dacă fiul cel mare pleca și venea înapoi, tata ar fi făcut același lucru. Asta trebuia să înțeleagă fiul cel mare. În concluzie, pentru părinți, aș vrea ca acest mesaj să fie un mesaj de încurajare. Este imposibil să nu fi trecut prin câteva bumps ca și părinți. Dacă n-am trecut, o să trecem, sunt sigur. Mă pregătesc personal pentru lucrul acesta. Aș vrea ca acest mesaj să fie un mesaj de încurajare, Pentru că avem cerul de partea noastră, l-avem pe Domnul de partea noastră. Și rugăciunile noastre nu vor rămâne neascultate. Este imposibil ca rugăciunile noastre să rămână fără răspuns. Pentru copii, pentru tineri. You don't have to go the prodigal's way. Nu trebuie să faci ceea ce a făcut fiul risipitor. Don't go that route. Pentru tineri, I want to challenge you. Take time and talk to your dad. At least 20 minutes, okay? Can you do that? Would you? Who agrees with me? What? Please, would you promise that you will talk to your dad for 20 minutes? Raise your hand. Okay, dads, look there. They agreed. Ieșiți la o cafea, vă plătește tata Starbucks, vă duce la un lunch, la dinner, unde vreți voi. He wants to talk to you. Okay. Și pentru toți, poate unii nu sunteți părinți, ați trecut de faza asta, aș vrea să vă imaginați și să vă spun un singur lucru. Dumnezeu este Tatăl. Toți ne-am răzvrătit la un moment dat al vieții noastre. Toți ne-am răzvrătit. Mai mult, toți avem rivalitățile noastre. Știți, noi suntem mai buni, ăia nu sunt mai buni. Noi suntem mai buni și ăia nu sunt buni. Și știți ce ne spune Tatăl? Este fratele tău. Este sora ta. Nu? Și apoi, să nu ne fie rușine să ne identificăm cu copiii lui Dumnezeu, cu frații noștri. Să nu ne fie rușine. Nădăjduiesc că acest mesaj a fost un mesaj care a avut un impact asupra noastră, personal asupra mea a avut și m-am gândit mult la cuvintele acestea. Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna plin de bogății nespuse și a fost scris în așa fel încât să ne poată ajuta în viața noastră de zi cu zi. Și Domnul să ne ajute, Domnul să ajute pe toți părinții, pe toți copiii și cu toții împreună să ne bucurăm de dragostea Tatălui Ceresc. Amin.